rakkoo biyya Itoophiyaa furuudhaaf deemsa seeraa qofa osoo hin taane mariin biyyaalessaaf falli siyaasaa barbaachisaadha jedhu durataan Kongiresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa. Haa talangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa Adaanech Abeebee immoo mariin barbaachisaa ta'us olaantummaa seeraa kabajuun dirqama jedhu. Muktaar Jamaaltu kamisa darbe lamaan waliin marii gaggeesse kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina.
Profeesar, yaanni keessan yoo gabaabumatti hubatte ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadha. Adda Adaanech, yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana akkamitti ilaaltan?
Akkuma Profeesar waalachuudha kan kaasanii akka seeratti yeroo filannoo kana dheeressanii fala gochuun hin barbaachisa kan jedhu kan jira.
Darbamuu hin qabu jettan yoo qabaattan isin lameeni fu carraa tokko tokko kennaa dursa Profeesar Mararaaf haa kennu.
Yaanni irra darbamuu irra jirre ayyaana yeroo tokko Piiter Boodaa jedhu dhabuu Afrikaa warra gurraacha daldala keessa jira walitti waame siyaasa keessa maa gattuu cini daldala keessatti jiraatan jireetu itti beekamnaan namichi gurraachi tokko lakkii booftaako siyaasa nu darbee nurakkisaa jira. Daldala keenya keessa galee nu rakkisaa jira kana malee nuti rakkoo qabnu jedhe ammani amma deddeebee kanan jiru amma siyaasa namaa gaditti hojjetu hiikoon siyaasa biyya kanaa hiikoon seeraas hiikoon heeraas hiikoon nagaas hiikoon nigisni bulchiinsa gaarii hundi walitti tatamee walitti hidhamee kan jiru siyaasa biyya kanaa karaa qabachiisuu dandanne siyaasa walii galtee biyyaa gubbaatti hundaa'e. Hunduu mootummaa kooti mootummaan qubeessa hojjete galeessa hojjete immoo mootummaa kooti kan jechuu danda'u uumuu danda'uudhaan deddeebee nutti dhufa. Koronaan qaleessa dhufe ammas deebi'een himaa amma siyaasni biyya kanaa waggaa shantama keessa tureera naa galetti siyaasni biyya kanaa dhibeensaa beekamee walii galtee biyyaatiin hiikuu yaaluudhaan waan hiikuu danda'amne immoo rakkoon keenya kanadhaan beekaa biyya kanaattis gadi baafne nuu hiikaa nu gargaaraa jenne. Bisa waliigalle sirrii dabne immoo sabni keenya akka nuyi filannaan isaa ta'u karaa biraas haa ta'u akka nuyi gochuu hoobaanne dhibee koronaa bira dabarus dhibee koronaa caalutti dhufuu hin dandeenya. Rakkoo baay'ee gata waan gatamaa baay'ee keessa jirra filannaan toonu fayyuu immoo rakkoo sana bal'aa keessa seenuu hin dandeenya. Madaraa waan gaadaraa lafaa biyya kana balleessanii baniidha wal qabanne waliin mari'anne. Maaltu tola inni heera biyya kanaas seera biyya kanaas siyaasa biyya kanaafis qorichaa barbaannu. Gara kanatti odeemne wayyaa hidheeffa akka gorsa addaas dubbachuu barbaadaa jechuu godhu.
Baay'ee ulfaadha galatoomaa Profeesar Adda Adaanech carraa isin haa kennu.
Jalqaba yoo rakkoon jiraate rakkoo Profeesar jedhanii jecha isaanii afur asuutoo waggaa shantama amma waan koronaan dhufee kaleessa dandaa dheessineef yeroo. Tokkotti waan hundaa hin eeggamu duraa duuba qabsiisuun waan hundaa iyyuu hin barbaachisa jennee amana. Amma rakkoon dhibee daddarbaa paandemik kan akka addunyaatti kennameera isaa ibsu uummata keenyaa baraaruun sababii sosochiin uumaa fi gosoota qabatanii kan nyaatiin. mo rakko biraatu uumama innistaanas mariidha siif kan hin danda'ama jedhame garsummaadhaan mariidha waan baay'een deemamaa tureera kanas hin tuttanyu amma ta'e wanti irraa argame hin jira garuu keessana itti fufuu irra jiraata asii koomidhaan akka biyya kana sirreessa jiru koomii kun bareecha ide kana wal hubanne wal deeggara yoo sirreessa deemne malee hin ta'u waan seeraan deemu qabu akka seeratti hin deemne waan immoo siyaasan mari'attu barbaachisu walfakkiishee argateen tuffuudhaa ulfaataa baay'ee.
Isilabeenu baay'een guddisee isin galateeffadhaa. Aadde Adaanech Abeebee mana Abbaa Alangaa Federaalaa waliigalaarraa, akkasumas ammoo Piroofeser Mararaa Guddinaa durataa Kongirasii Federaalistii Oromoo gaafiif deebii kanaaf hayyamamtanii waan waliin turtii taasisaniif maqaa dhageeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa. Ulfaadhaa galatooma wayyama.
BOA.